Якую роль у гэтай краіне ў працэсе ўрэгулявання канфлікту на блізкім усходзе. Перад гэтым Мітчэл наведаў Ліван, ён стаў першым амерыканскім афіцыйным прадстаўніком, які наведаў краіну пасля перамогі на выбарах у нядзелю пра заходняй кіроўнай кааліцыі. Яна перамагла апазіцыйны блок, які ўзначальвае радыкальная групоўка Хезбала. Паўночная Карэя заявіла, што паскорыць сваю ядзерную праграму і ад гэтага моманту будзе выкарыстоўваць увесь плютоніум, выраблены на сваіх рэактарах, для стварэння баегаловак. Гэта быў адказ Пхэньяну на ўчорашнюю на пятнічную рэзалюцыю Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая пашырыла санкцыі супраць КНДР ў адказ на ядзерныя выпрабаванні Пхэньяну. Рух Талібан узяў на сябе адказнасць за нядаўнія самагубчыя напады ў Пакістане, уключна з забойствам вядомага ісламскага дзеяча Сафраза Наэмі і выбухам ля гатэлю ў горадзе Пешавар. Гэтыя тэракты меліся быць адказам на ваенную аперацыю пакістанскіх войскаў супраць ваяўнікоў у даліне Сват і прылеглых да яе рэгіёнаў на паўночным захадзе краіны. Сёння ў Пакістане тры чалавекі былі забітыя ў выніку авіаўдару Злучаных Штатаў. Китай і Тайвань абвясцілі аб супольным правядзенні заплыву дружбы. У запланаванай на 15 жніўня акцыі прымуць удзел па 50 чалавек з кожнага боку. Плаўцы пераплывуць акіянскі праліў, які раздзяляе дзве краіны, і сустрэнуцца на маленькай выспе Кінмен, якая належыць Тайваню. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, вы можаце паслухаць нас у інтэрнэце, адрэса www.svaboda.org. А зараз пачынаем нашу сённяшнюю праграму.
Сёння ў Маскве без прысутнасці кіраўніцтва Беларусі прайшоў саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД. Беларускі бок адмовіўся ад удзелу ў паседжаннях на знак пратэсту супраць пачатай Масквою так званай «малочнай вайны», якая, на думку беларускага боку, падрывае асновы бяспекі краіны. Менск нават хацеў заблакаваць ухваленне кансэнсусам пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Але пратэст Менску быў дэманстратыўна праігнараваны, пасля чаго афіцыйны Менск назваў рашэнні саміту нелегітымнымі. Пра вынікі саміту АДКБ паведамляе Валер Каліноўскі.
За некалькі гадзін да пачатку саміту АДКБ ў Маскве МЗС Беларусі заявіў, што Менск не згодны з разглядаемымі пытаннямі, асноўныя з якіх аб стварэнні калектыўных сіл хуткага рэагавання арганізацыі. Паводле прэсавай службы МЗС у сакратарыят АДКБ была перададзеная афіцыйная нота беларускага боку. У ёй гаворыцца, што згодна са статутнымі дакументамі АДКБ, няўдзел Беларусі ў саміце гэтай арганізацыі, абазначае адсутнасць згоды Беларусі на прыняцце разгляданых гэтымі органамі рашэнняў і, адпаведна, адсутнасць кансэнсусу для прыняцця рашэнняў у адпаведнасці з правілам 14. Беларускі бок спасылаўся пры гэтым на правілы працэдуры органаў АДКБ. Паводле артыкулу 12 статуту АДКБ рашэнне Рады калектыўнай бяспекі, Рады міністраў замежных спраў, Рады міністраў абароны і камітэту сакратароў Радаў бяспекі АДКБ сапраўды прымаюцца кансэнсусам. На думку афіцыйнага Менску, стварэнне калектыўных сіл хуткага рэагавання АДКБ робіцца паспешліва. Аднак і ў адсутнасць прадстаўнікоў Беларусі на саміце АДКБ ў Маскве падпісалі пагадненне на гэты конт, праігнараваўшы беларускую ноту пратэсту. Больш таго, пасля саміту АДКБ прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, каментуючы адсутнасць Беларусі на паседжанні кіраўнікоў краін, паставіў пад сумнеў яе сяброўства ў арганізацыі.
Ну, в канечным счёте, это, конечно, решение наших партнёров. Мы к нему относимся спокойно, мы не драматизируем ничего. Я уверен, что белорусская сторона оценит все преимущества возвращения к обсуждению вопроса о членстве соответствующей организации и подписания договора о коллективных силах оперативного реагирования. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот эта мясо-молочная истерика, она не испортит в конечном счете работы по коллективным силам оперативного реагирования и для самой Белоруссии.
Дмитрий Медведев выказал спадзеў, что неудел Беларуси не поуплывае на эффективность працы АДКБ, и он закликал отделять двухбаковые проблемы от шматбаковых решений, не робить их закладниками двухбаковых дочинений, да и отмовиться от празмерной политизации молочной проблемы.
В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону и не говорил о том, что он собирается принять решение о том, чтобы не приезжать. Хотя сотрудники его администрации звонили нам.
После этих высказываний у президента России Медведева МЗС Беларуси выступил с новой заявой об том, что на саммите АДКБ попробовали проигнорировать не только позиции в Беларуси, але и главное правило организации – правило консенсусу. У этих условиях МЗС Беларуси назвал решение у рамках АДКБ на суперак воли любой державы удельницы организации нелегитимными. С такой же заявой выступил и секретариат Рады безпеки Беларуси.
Беларусь сёння павінна была пераняць ад Арменіі старшынёўства ў АДКБ, але гэтага не сталася. Расія ўзяла тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ на сябе. Нагадаю, што ў арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД апрача Беларусі ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Вось жа кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка і міністр замежных справаў Сергей Мартынаў адмянілі свой удзел у сённяшнім паседжанні сесіі Савету калектыўнай бяспекі АДКБ з-за таго, што Расія не спыніла малочную вайну. З падрабязнасцямі пра аргументацыю афіцыйнага Менску Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі афіцыйнага Менску заявілі, што няўдзел Беларусі ў саміце звязаны з малочнай вайной, якая падрывае эканамічную бяспеку. Яны да апошняга моманту чакалі скасавання дыскрымінацыйнай забароны на ўвоз беларускай прадукцыі. Паводле прэсава сакратара МЗС Беларусі Андрэя Папова, Беларусь ёсць прыхільніцай умацавання АДКБ і стварэння калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Аднак прыняцце рашэнняў па іншых аспектах бяспекі стала б насмешкай над здаровым сэнсам на фоне вядзення гандлёвых войнаў адных сяброў АДКБ супраць іншых. У заяве прэсавай службы прэзідэнта адзначаецца таксама гатоўнасць пагадзіцца з фарсіраваннем падпісання адпаведнага пагаднення, хоць яно і не ўяўляецца дастаткова прапрацаваным. Аднак беларускі бок падпіша пагадненне адносна калектыўнай сілы аператыўнага рэагавання тады, калі комплекснасць бяспекі на прасторы АДКБ будзе адноўлена. Беларускі бок зінаваціў Расію ў жаданні, цытую, поставить беларусов на колени. Со своего боку керавник российского МЗС Сергей Лавров заявил, что неудел Беларуси у сессии АДКБ не есть перешкоды для распрацовки подписания пакету документов АДКБ. Сегодня же керавник Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что белорусская молочная продукция вернется на российский рынок тады, коли она будет отповедать российскому законодавству. Комментуючи ситуацию, керавник близкого до администрации Лукашенко аналитичного центра ЭКО Сергей Мусиенко отзначил.
Это проявление во многом имперских амбиций. И Онищенко, конечно, здесь винтик, как и Кудрин со своими заявлениями о финансовой несостоятельности. Это желание империи, вот, желание короны. Правда, оно неразумное и неаргументированное, да, уже и не своевременное. Но независимая страна с этим смириться не может. Вот и проявления такие происходят. Идет речь просто о блокаде наших товаров.
Вядомы российский политик Константин Затулин мяркуе, что мы назираем поглыбление конфликту, який недавно вышел на поверхню.
В данном случае Лукашенко считает, что самое время показать зубы, не участвовать демонстративно в встрече глав государств. Интегратор Александр Лукашенко, такова ирония судьбы, пришедший к власти под лозунгами объединения с Россией и осуждения Беловежского сговора, то, к чему призывал Лукашенко, начало в России осуществляться, к этому белорусский лидер оказался не готов. Он в лучшем случае был готов к тому, что он сам возглавит этот процесс после Ельцина. Но здесь всякую его дальнейшую перспективу заблокировали политические круги в России, враждебных к нему настроя. Вот на фоне этих разочарований происходит отход Лукашенко от прежних целей интеграции с Россией, и уже взаимные претензии цепляются одно за другое.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі, за 15 гадоў былі абвастрэнні двухбаковых стасункаў, але рэдка калі гэта выходзіла ў канкрэтныя дзеянні.
Лукашэнка ўвесь час прытрымліваўся тактыкі шантажа, і ён ішоў да канца. Россия, видать, упершиню перешла от риторики до неких практичных дій. І так само використовує зброю Лукашенка. Взаємний шантаж і вийшов на риторику, зараз перейшов на конкретні дії. І тут уже ситуація, у кого мацніша нервова система. Для Європи це відкриває нові можливості для того, щоб умацувати свої позиції у Білорусі і використати інструменти, які є сьогодні у Європі для тиску на влади, щоб пройшов процес демократизації у Білорусі. Чи використає Європа? От це так само нова інтрига.
Сказав для Радіо Свобода старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. А зараз ще про один аспект теперішнього білорусько-російського конфлікту. Учора керівник Білорусі Олександр Лукашенко доручив Державному митному комітету і Державному поміжному комітету унести пропонови по введенні митного і поміжного оформлення на білорусько-російській межі, поводлі аналогії з тим, як гэтае оформлення робить тепер російський бок. Як до гэтага ставяцца ў беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якая заўсёды паслядоўна выступала за існаванне нармальнай мяжы паміж абедзвюма краінамі? Сёння інтэрнэт-сайт «Навіны Бай» падаў меркаванне двух апазіцыйных палітыкаў Александра Мілінкевіча і Алесі Міхалевіча, якія крытычна паставіліся да ідэі беларускіх уладаў усталяваць памежны і мытны кантроль на беларуска-расійскай мяжы. Уже політик Алесь Михалевич назвав рішення Лукашенки необдуманим, помилковим і прийнятим без попереднього аналізу.
Лукашенко просто хоче оборонити свою особисту владу, і це рішення викликано тільки тим, щоб ввести додаткові можливості контролювати ситуацію внутрі Білорусі. Білорусь повинна входити у нейку ширейшу зону вольного гандлю. В ідеалі, звісно, це зона вольного гандлю сумісно з Європейським Зв'язом, але на сьогоднішній день у будь-якому випадку лепше знаходиться у зоні вольного гандлю разом з Росією, мати сумісну митну зону з Росією, чим просто одособитися від усіх одразу. Коли Білорусь би зараз йшла у Європейський Зв'яз, Білорусь би інтегрувалася з Європою, я б задавальненням гэта рашэнне ўхваліў пры ўмове, што больш спрашчаліся стасункі з Еўрапейскім Зв'язам.
Аднак намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што БНФ ад часу свайго стварэння ў 1988 годзе і паводле дзейнай праграмы выступае за нармалізацыю дачыненняў з Расіяй.
Нормализацию, якая включает в себе так само усталяванне нормальной мяжи, где будет ожидцевляться отповедно необходный контроль, при этом не будет перешкодов законным, экономичным, культурным и особистым контактам. Кроме того, мы завсёды заходили с того, что будущее не Беларуси у Европейском Звязе и у НАТО, досягнення гэтай мэты абсалютна немагчыма, калі з усходняга боку нашага з'яўрае такая чорная дзюрка. Тое, пра што ідзецца цяпер, гэта увядзенне сіметрычнага з Расіяй кантролю, таму што Расія то кантроль са свайго боку ажыццяўляе, але я думаю, што гэта чарговае сведчанне таго, да якой небяспечнай мяжы цяперашняя ўлада падвяла нашу дзяржаўна-палітычную і эканамічную незалежнасць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Сёння тэме новага беларуска-расійскага канфлікту будзе прысвечана яшчэ адна наша аналітычная перадача. У экспертызе свабоды актуальныя тэмы дачыненню Расіі з Беларуссю абмяркуюць палітолаг Віталь Сіліцкі і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст. Экспертыза свабоды прагучыць у наступнай гадзіне нашага эфіру. Гаворыць Радыё Свабода.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой половины липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
Тем часам сёння рэха расійска-беларускай малочнай вайны адгукнулася ў Менску. Тут прайшоў фестываль малака. Сябры Саюзу прадпрыемстваў малочнай галіны Рэспублікі Беларусь з'ехаліся ў сталіцу, каб прыцягнуць увагу да айчыннай прадукцыі малака і малочных прадуктаў. Фестываль прапаноўваў дэгустацыю, продаж вырабу, музычны канцэрт, нумары артыстаў цырку і бясплатныя атракцыёны для дзяцей. На фестывалі пабывала Юлія Рымашэўская.
Фестываль малака запланавалі значна раней за пачатак малочнага канфлікту з Расіяй. Прычына – зніжэнне попыту на малочную прадукцыю. Фестываль – адно з шэрагу мерапрыемстваў, запланаваных Саюзам прадпрыемстваў малочнай галіны для падвышэння культуры спажывання малака і малочнай прадукцыі. А малочная вайна – ні пры чым, распавядае спецыяліст па сувязях з грамадскасцю Ірына Урбановіч.
На данный момент наши заводы как работали, так и работают из запрещенных продуктов. Те продукты, которые Беларусь экспортировала в Россию, они не подпадали под данный перечень запрещенных товаров. Как вы видите, все работают в полном режиме, очереди стоят возле каждой палатки.
Чергі сапраўды паўсюль. Дождж людзей не спыніў, наведнікаў процьма. Мае суразмоўцы, пакуль у чарзе па дэгустацыю ёгуртаў стаялі, ледзь дзяцей не згубілі. Калі знайшлі і прадэгуставалі, распавялі пра ўражанні.
Мы прыйшлі перапробаваць новыя вкусы, которые не ўдаюцца папробаваць у магазине. Асобна дзецкія ёгурты са вкусам, потому што не знаеш, какой ребёнак предпочтёт, а здесь мы уже уверены на 100%.
Ну і шмат пераспрабавалі.
Ну вообще да много, дзеці очень довольны.
А вы нагулваць беларускую малочную прадукцыю выбіраеце? Звычайно.
Да, у нас уже есть какие-то приоритеты. Допустим, вот сыры мы берем березовские. Молочная продукция нам поставская очень нравится. Наш завод молочный первый мы берем тоже. Моя семья молочко тоже вот мы очень любим.
Жанчына з унучками частуе дзяўчынак мороженым. Кажа, фестываль – цудоўная забаўка для выходных дзён і вельмі ашчадная для кішэні.
Выходный податься нема куды, а тут без усяляких так великих грошей. Да еще покаштовать все дают цікаво, что и малым, и старым.
Сапраўды, людей сталага веку так само вельми шмат. Але для их головное не забавки, а кошты, нижайшие за те, что у крамах, кажа мне прыгожая и урочисто опранутая бабуля.
Поглядеть и купить что-нибудь.
И як, уражені?
Ну ничего, только в очередь кругом не добиться, людей много. Так, хорошо, красиво.
Мужчины во взросле мое питание про молочную войну восприняли скептично.
Наша белорусская продукция лучше всех. Вкусная, все свежее, хорошее.
На уваходе на территорию свята стоит гандляр лотереями. Настрой наведников, которые подъели на дегустациях того-сяго, сприяет продажу квитков.
Подходят, берут, покупают. Вот уже 10 штук продал.
Так что не молоком одним.
Да-да-да. Люди квартиры хотят и 100 миллионов хотят.
Юлія Рымашэўская перадавала з фестывалю малака, які сёння прайшоў у Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Хвілін праз 20 вы зможаце паслухаць перадачу «Вольная студыя». А зараз наш штонядзельны праскі акцэнт. Як вы ўжо ведаеце з нашых ранейшых праграмаў, нядаўна кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю прадстаўнікам расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю, это палемічны прыём ці палітычная філазофія? Над гэтымі тэмамі ў сённяшнім праскім акцэнце разважаюць з Менску Уладзімір Падгол, з Масквы Леанід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Два тыдні таму Александр Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесце», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына. Ідзіце туды, дзе вас не ведаюць. А вось з інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах усё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазіагаворкі вуснах такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
Во-первых, я с вами не сгодный у тем, что тут были оговорки. С моего пункта глядя, все досконало продумано и бачно стройная концепция. Вы задаете питание, что ж хотел сказать Лукашенко и что хотел сховать. Что он хотел сказать? Самая головная теза. И он хотел сказать, что ягонная улада над Беларусью дадена Богом. У першиню, у гэтым интервью, он сам признается, что он поверил Богу. Правда гэта ці неправда, мы зараз обмерковываем вот сам факт. А нагадаю, что... У гэтым інтэрв'ю ён сказаў, што ён паверыў Богу пасля таго, як стаў прэзідэнтам. Але ж, я вось збіраючы пастаянна ягоныя цытаты, у якіх выражаны архетыпы, хачу заўважыць, што ён шмат разоў казаў, што ягоная ўлада выпадкова, што вось так адбылося, што ён стаў прэзідэнтам, і пасля гэтага ўже прайшоў год там ці два, і ён на ўсенародным сходзе 19-го зайца Кастрыжніка 96-го года заявіў, што я праваслаўны атэіст, а Філарэт мне кажа, ты ж у гэтым не прызнавайся. Карацей, пасля таго, як ён стаў прэзідэнтам, ён лічыў, што гэта нейкая стыхія яго прызначыла. А тут ён упершыню кажа, што ён пасля таго пачаў верыць Богу і ягоная ўлада ад Бога. Наступнае. Ён дэманструе мадэль стасункаў Беларусі з Расіяй. Якая гэта мадэль? Ён адкрытым тэкстам кажа, як было ў Балгарыі з СССР, калі СССР фінансавала Балгарыю і за гэта мела голас у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ну і ў іншых міжнародных структурах, і як у Ізраіля са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І таксама прыводзіць прыклад, што расейцы мусяць фінансаваць Беларусь, як фінансуюць Штаты Ізраіль. Вось гэта базавая мадэль, аб якой ён марыць і якая мусіць забяспечыць яму безбеднае далейшае існаванне і ўладарэнне на Беларусі. Наступная тэза, якая нагрувашчваецца ўжо на тое, што я сказаў. Ён імперскі палітык. Ён адкрытым тэкстам кажа, я прапаную неваімперіалізм, новы імперіалізм. І ён у тым-то і ў тым-то і кажа, што ён гатовы дапамагаць Пуціну і Медведзеву кіраваць у Расіі адкрытым тэкстам. І гэта не агаворка. Ён бачыць сябе кіраўніком гэтай Расіі, ён бы хутенька гэтую Расію ў шэрагі паставіў і не захоплівалі б там адміністрацыі, як у Пікалёва адміністрацыі горада захапіў. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Все, калі коротко сказаць, ён такі. Далейшыя ідуць ягоныя ўже маральныя абліччы, а менавіта, які ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, все, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён жа тут жа паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Вось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, пра якую я магу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што дэпутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж дэпутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзясяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка. Як пазняку вочы выціскалі пальцамі. І гэты факт быў. Білі страшна людзей. А ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонид, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, что у нас все кепско.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там, угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо-славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга. И чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем, такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент на конт перамову про союзную домову. Путин не перечить. Вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан. Я ему кажу. Ты мне не задавай таких питаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси. А ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готов працевать разом с тобой в России, каб не было этих центробежных силов. У выкладания Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы». А белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца. Я яму «ты», ён мне «вы». Што это азначае, Леонід?
Ну, всё то же самое. Ущемлённое самолюбие і сверхкомпенсация за это ущемлённое самолюбие. Здесь как раз, по-моему, всё просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорциональна размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?